Про що вони думають? Що наспівують у ванні зранку? Які вони – люди з Олімпу? Політичного, бізнесового, мистецького. Дізнайся про це тут і зараз у спільному проєкті «Радіо Свобода» та «Нашого радіо» в ток-шоу «Звуки життя. Дієва особа».
Добрий вечір, ви слухаєте спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Нашого радіо». Він називається «Дієва особа». І сьогодні молодий і ранній. У нас в гостях Володимир Гройсман. Вінницький міський голова, добрий вечір.
Доброго
Чому
вечора.
Молодий і ранній? Тому що 31 рік пану Гройсману, а він вже київський міський голова. Перед тим, як ми почнемо... Це я помилився. Господи, це у нас просто у всіх на устах київський міський голова. Ну, знаєте, я б хотів помилитися в плані тому, що... Щоб воно, можливо, так і було. Це така преференція, такий комплімент.
Дякую.
Можливо. Це стане зрозуміло під час нашої розмови. Зараз ми послухаємо, ким є Володимир Гройсман, вінницький, наразі міський голова. Отже, досьє.
Мер Вінниці Володимир Гройсман – наймолодший міський голова обласного центру в Україні. Народився в родині службовців. Батько Борис Ісакович – директор фірми «Юність» та депутат Вінницької міської ради 24-го скликання. У 2003 році Володимир Гройсман закінчив Міжрегіональну академію управління персоналом за фахом юриспруденція. Трудову діяльність розпочав слюсарем з 1992 року у віці 14 років. У серпні 1994 року був призначений комерційним директором приватного малого підприємства «Око». З листопада 1994 року Володимир Гройсман працював на посаді комерційного директора того ж таки приватного підприємства «Юність». У 2002 році Володимир Борисович був обраний депутатом Вінницької міської ради, працював заступником голови постійної депутатської комісії міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики. У листопаді 2005 року Володимир Гройсман був обраний секретарем Вінницької міської ради, у зв'язку із чим припинив роботу в комерційній структурі. Прийняв присягу посадової особи місцевого самоврядування. З 25 листопада 2005 року Володимир Гройсман був виконуючим обов'язки міського голови міста Вінниця. А 26 березня 2006 року 28-річний представник нашої України був обраний вінницьким міським головою. Одружений. Разом із дружиною Оленою Іванівною виховує двох дочок – Юлію і Христину.
Ну, і почнемо з компліментарної лексики. Ну, принаймні, я собі можу це дозволити, оскільки програма напівавторська, вважайте, що дійсно хотілося бачити нову генерацію політиці, можливо, таких, як ви. Можливо, таких, як Арсеній Яценюк, можливо, ще тих людей, які освічені, цілеспрямовані, які хочуть досягати мети і досягають її. Оскільки треба віддавати належне, в 31 рік бути київським, знову, господи, ну що в мене робиться в голові?
Приїжджати треба до Вінниці.
Вінницьким міським головою. То це, ну, а став ним раніше ж, не в 31,
27
років. То це треба віддавати належне за самовпевненість, очевидно, за силу волі і за сміливість взяти на себе відповідальність. На цьому компліментарну лексику ми відкидаємо. Далі хотілося б запитати, ким хотів стати Володимир Гройсман в дитинстві, тому що не вірю, що вінницьким міським головою, точніше мером.
Ні, насправді я не думав про, про те, що міг би колись бути міським головою, але це не була самоціль. Певною мірою я можу сказати, що коли ти живеш і ти бачиш, що ти можеш бути, можеш зробити ті речі, які очікують люди, і ти намагаєшся йти по цьому шляху. Тобто, ти
я не вірю, що Вова Гройсман, маленький Вова Гройсман грався в мера міста і...
Ні в якому разі.
Такого
не було. Я навіть вже і не пам'ятаю, ким я хотів бути в дитинстві, але завжди от з дитинства я працював. Тобто це була абсолютно нормальна норма в моїй родині. Перша моя професія – це слюсар.
Ми чули.
І,
14 років було.
Далі підприємництво. Після того, насправді, я прийняв рішення про те, що буду балотуватись як мажоритарний кандидат в депутати міської ради. Це на той час мені було 24 роки. І взяв на себе певну відповідальність і працював над тим, щоб змінити те середовище, в якому ми живемо всі.
Ви зараз вже відповідаєте як чиновник. Розумієте? Ну, тому що я намагався вас зачепити, там, ким хотів бути в дитинстві. Так, запитаєш людину, вона починає згадувати, знаєте, аж сльози на очі навертаються. А я ж грався там в космонавта, там, або я грався в морячка, або в льотчика, в лікаря, не знаю. А Володя Гройсман у нас сьогодні відповідає, що я взяв на себе відповідальність, балотувався, прийняв рішення у 24 роки балотуватися в депутати. Влада псує десь, мені так здається.
Я думаю, як до цього ставитися.
Вона от бере в якийсь футляр людей, засовує.
Я не думаю. Я не думаю. Коли починаються сльози, навертання сліз і всього іншого, я думаю, що це більше штучно, ніж реальність.
Та чого? Це емоції, нормальні людські емоції.
Можливо. Ну, не будемо сперечатись, тобто у кожного по-своєму. Але так, щоб згадати, от, ким ти хотів бути, ну, напевно, як і всі діти. Напевно, там, колись спортсменом, колись, можливо, і космонавтом. Але це все уходить, і потім, коли ти... Я чітко пам'ятаю, що мені було 16 років, я вже закінчив школу, бо я рано пішов до школи. І я згадав тільки одну річ, що для мене було важливо мати справу, якій би я займався і міг забезпечити своє життя. Тобто я вже не хотів жити і бути, якби...
Ну, сидіти на шиї у батьків.
Сидіти на шиї у батьків. От це я дуже чітко пам'ятаю. Я для себе прийняв рішення, що я буду і далі працювати. І так було і в 14 років, коли мені було. Я заробив тоді доволі таки немаленьку суму. Я не пам'ятаю, там я працював майже рік. І заробив велику. Для мене тоді це була надзвичайно велика сума, але коли ти працюєш, виходиш, наприклад, з цеху, і стоять твої сверстники, а ти виходиш весь, знаєте, в мазуті, бо ти ж працюєш. А вони стоять, якби собі так, ну, просто відпочивають, насолоджуються життям. То я трішечки все рівно якби цього не розумів, що можна просто от стояти і нічого не робити. І разом з тим ще більш наполегливо працював. Тобто для мене там зробити 2-3 норми за зміну було не проблема.
У вас є там улюблена комп'ютерна гра якась?
Улюблена комп'ютерна гра?
Ну, я до чогось веду, просто запитую, чи є комп'ютерні ігри улюблені.
Ну, насправді, напевно, немає. Улюблених немає.
Тому що, якщо це людина мер, то вона б мусила сидіти свого часу грати в SimCity, скажімо.
Ні.
Там треба розбудовувати місто.
Ніколи не пробував.
Там збалансований бюджет, треба дбати за комунікації, будувати комунікації, треба будувати дороги, лікарні, поліцейські дільниці, пожежні дільниці, освітні заклади, тощо, дбати за житло, дбати за...
Тим, чим я займаюся сьогодні, тобто тільки я, да, в віртуальному...
Ну, було б дивно, якби ми прийшли в кабінет до Володимира Гройсмана в Вінниці, заходимо, сидить Володимир Гройсман в кабінеті мера і грається в SimCity. Ну, це дивно, тому що є справжнє місто, де не треба гратися, де є необхідність реально працювати.
Де гратися так. Неможливо просто.
От, а раніше, якби там, ну, скажімо, кілька років тому, хоча... Моє питання, я розумію, що я дурне поставив питання, оскільки в 24 роки йти балотуватися, а не грати в SimCity, або там в якому віці з слюсарем працювали?
Мені було 14 років.
14 років. 14 років працювати з слюсарем і не гратися в SimCity, теж певна є мотивація і зрозуміло чому. А все ж таки, якщо ми говоримо про місто, то... Наскільки важко було, ну, увійти в такий ритм, коли перед тобою реальне місто, і треба тиснути на якісь важелі, тягнути важелі, застосовувати якусь систему, яка б працювала, тому що...
А це головне.
Те, що ми бачимо по містах, та, то це от є спадщина, яка лишилася від радянської системи, і хтось десь латає дірки якісь там. А от ми тут, дивіться, ми тут дірку залатали, це вже досягнення міської влади, що ой, дорога в порядку.
Ну, це трагедія, якщо ми
це
будемо...
Це трагедія, таким, та, або таким, приїжджаєш по якесь місто, їздять старі-старі тролейбуси, скажімо, або старі-старі автобуси, трамваї, і стоять обшарпані будинки. Дуже рідко буває, що в Україні дійсно місто або містечко виглядає як перлин. Я, на жаль, не був в Вінниці.
Я запрошую, буде нагода подивитись. Насправді нелегко. Я прийшов працювати, виконувати обов'язки в грудні 2005 року. Якщо ви пам'ятаєте, це був почалась перша така хвиля протистояння між Україною і Росією, яка була пов'язана із газом. І це все відчували в першу чергу люди. Я можу вам сказати, що за перших 2, можливо, 3 тижні я втратив 15 кілограм ваги. Тобто це говорить про ритм. Ритм,
ну, ви їх поновили,
ритм, ритм, ні, не повністю. Ритм, ритм був надзвичайно важким, і саме він полягав в тому, що дійсно потрібно було запроваджувати якості такого антикризового, да, управління, тому що постійно виникали ті чи інші проблеми. І головне, переходити, і я тут абсолютно погоджуюсь, до системних рішень, які дозволяють не летати дірки, а працювати від початку і до завершення вирішення тієї чи іншої проблеми, яка виникає. І дороги, і житловий фонд, і громадський транспорт, і охорона здоров'я, і освіта. Тобто це всі ті сфери життєдіяльності міста, які повинні розвиватись рівномірно. Ми не можемо робити нахил в якусь одну сторону, бо тоді будуть страждати якісь інші. Тобто от збалансувати потреби і визначити чіткі критерії, до чого ми йдемо в тих чи інших напрямках. Це потрібно було певний період часу. Я думаю, що простого в житті мало що буває, так просто. Звісно, будь-яка праця, вона є важкою.
Є реалії життя, що, знаєте, є українські реалії, коли ти хочеш зробити щось найкраще, а воно не виходить, оскільки сама система тобі не дозволяє. Просто і тоді продовження питання, чим ви можете пишатися, що ви зробили в Вінниці, унікального. І чи ви здійснили, скажімо, всі свої мрії на цій посаді? Ні. Як би виглядало ваше місто?
Ні в якому разі, тому що те, що заплановано, те, що вже напрацьовано, на це потрібний певний період часу. Я взагалі можу сказати про те, що один рік, цикл життя міста, один рік – це надзвичайно маленький проміжок часу. Деякі речі, які ми починали робити 3 роки назад, вони сьогодні тільки дають свій ефект. Ми багато запровадили різних систем, починаючи від систем управління, що є надзвичайно необхідним, до визначення конкретної мети по охороні здоров'я, по освіті. Я, можливо, повторюся, але скажу, що це і так. І по, в тому числі по житлово-комунальному господарству, яке охоплює там більше 80% нашого з вами життя в цілому. В даному випадку я можу сказати, що багато чого вдалося зробити, але я завжди кажу так, що те, що зроблено, це вже історія, а треба йти вперед.
Скажіть, чи є у вас ідеальне місто, в якому ви побували на планеті Земля? Я так думаю, що ви за кордоном були десь багатенько разів.
Не дуже багатенько.
Обмежимо, скажімо так, ну, Європою. Можна обмежити?
Був один раз в Сполучених Штатах Америки.
Ні, кажу, Європою можна обмежити географію?
Абсолютно.
Чи ви хотіли б, щоб Вінниця була схожа на якесь європейське місто? Якщо не яке, то яке?
Що таке європейське місто? Я сам собі не один раз задавав це питання. А насправді нічого дивного тут немає. Це місто, яке живе по відповідним правилам, по відповідним стандартам. І в європейському місті, будь-якому європейському... От коли я був в Сан-Франциско, уявляєш собі... Ну, я просто приведу приклад. Уявляєш собі, що там Сан-Франциско, да, наскільки це відоме місто, воно повинно бути, напевно, там сам собі так малюю, що все з голки. Але коли ти їдеш по місту і бачиш, що стоять баки повні сміття, або сміття, яке чекає свого завантаження, прямо на вулицях міста, причому не в самому бідному районі, ти розумієш, що є певні речі, які є допустимими навіть до от таких от серйозних міст. Я був в Європі, можливо, мені подобається надзвичайно Париж, мені подобається Краків.
Тому що в Парижі теж можна сміття на вулиці ставити.
Ні, тому що, ви знаєте, я взагалі був вражений від Парижу, тому що надзвичайно таке системне, організоване місто, в якому є своя атмосфера.
В яких ще містах були? Давайте перераховувати, щоб
зрозуміти порівняння. Я не дуже багато займаюся поїздками. Ну, фактично, я був в Берліні, я був в Парижі, я був в Сан-Франциско, я був в Краків.
Тобто, напевно, Париж все. Більше вразив, ніж Берлін, так?
Зразу ти помічаєш, от що стосується містобудування, ти зразу помічаєш якби стандарти, ті, які запроваджені, в тому числі і в Берліні. Берлін такий, він, знаєте, він такий правильний, от побудований, так надзвичайно
чітко. І дуже модно будувати зі скла.
Злагоджено, так. А Париж, він має свої традиції, він має свою атмосферу. Взагалі-то місто повинно мати свою атмосферу. Ми повинні розуміти, що в кожному середовищі є щось таке, що робить його, в першу чергу, комфортним для тих, хто там живе.
поділюся враженнями власними, тепер в Парижі сміття на вулицях більше, ніж в Берліні, розумієте? І тут треба віддавати належне Берліну. Але...
І більше, ніж у Вінниці.
І більше, ніж у Вінниці. Не були б міським головою вінницьким, правильно? Знову віддаю належне. Скажіть, будь ласка, от якщо говорити про Вінницю, то чи буде вона колись... Може, у вас є хтось там, навмисна якась посада людини, яка відповідає за естетичний вигляд міста, або там дивиться, щоб все було пофарбовано, все було в порядку, сміття знов-таки не було на вулиці?
Його і немає практично сьогодні. Я можу сказати, що ми... Перша проблема, з якої починалася моя робота, це сміття. Місто вийшло з зими, я був вражений, був в шоці просто. Або в зиму воно входило якби по-своєму, а коли воно вже вийшло з зими, сніг зійшов, і я побачив, що ну фактично навіть ніхто його не прибирав, в принципі.
Тобто і, весна прийде, буде видно, хто де.
Хто де що залишив. І це було перше. І знаєте, я коли приїхав, я пам'ятаю, я зібрав якби чиновників, я приїхав на територію, подивився, якби, ну, що відбувається з вивезенням сміття. Знаєте, коли стоять баки з сміттям навалені, от стоїть 5 баків, і ще поряд стоїть там 10 вивалених.
Я уявляю, бо це київська реальність.
Це просто було жахливо. І я тоді взяв одного чиновника і його запитав, кажу, скажіть, будь ласка, ну чому так? В чому проблема? Ну де, на ваш погляд? А він каже, Володимирович, ну так було і так буде. Я кажу, а чому? Він каже, та ви ж не перший, хто каже, за цю справу брався. Ну, там попробували, взяли там підход один, другий, нічого не вийшло. Ну, це ж люди такі, ви ж розумієте. Я кажу, ні, я не розумію, я більше з вами працювати не буду.
Тобто списують на людей. Що люди свині,
я цю людину відновив, можу вам сказати, що відсторонив, точніше, що сьогодні відбувається з сміттям. По-перше, ми розробили дуже чітку логістику. Ми закупили нову техніку, ми закупили нові європейські контейнери.
Щоб люди розуміли, про що ви говорите.
Логістику я повернусь. Я зараз
логістика
кажу.
Це значить правильне що?
Правильне
планування маршрутів.
Абсолютно.
І перевезень.
Абсолютно.
От, щоб люди розуміли.
Сьогодні відбувається слідуючим чином цей процес вивезення. Все відбувається вночі, вінничани майже не помічають. Тобто протягом дня накоплюється сміття, потім воно вивозиться. І, в принципі, всі сьогодні контейнерні майданчики чисті, хайні. Не без того, що десь є певні проблеми, але вони є абсолютно несистемні. От система сьогодні працює над тим, щоб в місті постійно підтримувати чистоту. Я можу вам сказати навіть, що ми запровадили нову систему прибирання, зимового прибирання доріг міста. У нас сьогодні немає ожеледиці взагалі. Тобто таке явище для Вінниці, ну, вже якби
не актуально,
відсутні. А ми закупили нову техніку, побудували нову систему, нову технологію впровадили. Сьогодні ми вбираємо краще і витрачаємо в два рази менше коштів. Тобто, якщо ти бачиш проблему, якщо ти її розумієш і розбираєшся в ній, ти завжди намагаєшся знайти правильний шлях, системний саме. Як повинна працювати система?
Продовжимо розмову за кілька хвилин. Нагадаю, дієва особа сьогоднішньої програми Володимир Гройсман. Він вінницький міський голова. Вже кілька разів я обмовився, що нібито київський, все ж таки вінницький міський голова, гість сьогоднішньої програми. Почнемося за кілька хвилин.
Про що вони думають? Що наспівують у ванні зранку? Які вони – люди з Олімпу? Політичного, бізнесового, мистецького. Дізнайся про це тут і зараз у спільному проєкті «Радіо Свобода» та «Нашого радіо» в ток-шоу «Звуки життя. Дієва особа».
Ви слухаєте спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Нашого радіо. Дієва особа». Сьогодні ми обрали дієвою особу не народного депутата, не політика з київських пагорбів. Сьогодні надзвичайно цікавий гість з огляду на вік. Ще раз наголошую, 31-річний вінницький міський голова Володимир Гройсман. І ми продовжуємо нашу розмову. Я щось чув, що в Вінниці мерія запровадила... Чи то чиновники працюють за склом, і за ними можна спостерігати?
Ні, за склом це шоу, а те, що ми зробили, ми створили... Ну, по-перше, в 2007 році ми впровадили європейську систему контролю якості ISO. А впровадження її в нас забрало дуже багато часу, бо якби змінити розуміння чиновника класичного, да, який от нікого не бачить, нічого не хоче, дуже важко. І насправді ми провели рік, проводили і навчання, і тренінги, і побудували систему, яка дозволяє нам сьогодні надавати якісні послуги, саме що стосується повноважень виконавчого комітету. А сьогодні ми створили на першому поверсі Вінницької міської ради прозорий офіс. Мова йде про те, що всі громадяни, які мають питання до міської влади, вони можуть прийти абсолютно публічно їх задати. А крім того, там працюють всі фахівці, які видають і погоджують, ну, здійснюють дозвільні процедури, в тому числі і реєстрацію підприємництва. Тобто це справжній прозорий офіс, який не
прозорий
на папері.
Прозорий
це в прямому, і в прямому смислі, в сенсі в тому числі. Мова йде про те, що там немає ніяких кабінетів, немає ніяких штор, немає ніяких загороджень, там, де могли б бути якісь певні зловживання. Там є електронна система управління чергою, яка не дозволяє сьогодні ділити людей на своїх, чужих і інших. Тобто людина прийшла в мерію.
Взяла квиточок.
От вона підійшла, нажала, натиснула кнопочку, взяла свій талончик, сіла спокійно в нормальній атмосфері. Там працює Wi-Fi, бездатовий інтернет. Якщо комусь потрібно попрацювати з ноутбуком, вони можуть це зробити. А є термінали електронні, де ви можете в електронному вигляді отримати будь-яку інформацію про будь-яке рішення міської ради, про те, що вам необхідно. Можете звернутися.
Це в Вінниці.
Це в Вінниці. Ви можете звернутися прямо з першого поверху міської ради до будь-якого чиновника, в тому ж числі і до міського голови, в електронному варіанті набрати йому листа, і він через там секунди буде вже в мене на робочому столі в електронному варіанті. А крім того, забезпечена повністю моніторинг, в тому числі і відеоспостереження за тим, що там відбувається.
Це в Вінниці.
Крім того, є адміністратори, які працюють, допомагають людям, дають їм консультації. От зараз ми по тій же системі, я думаю, що в цьому місяці, ми вже відкриємо бюро технічної інвентаризації, яке буде працювати абсолютно публічній площині.
У Вінниці.
Mm-hmm.
Скажіть, що у вас погано? Таке, знаєте, як Незнайка в сонячному місті, якщо ви читали в дитинстві, це щось дуже подібне. І будинки там обертаються, і все гаразд, і всі...
Ні, я б не сказав, що все гаразд. Проблем доволі надзвичайно багато, але ми повинні їх вирішувати. І повинні вирішувати не просто деклараціями.
Ну, от називайте у вас найбільша проблема в місті Вінниці, яка?
Я думаю, як і для всіх. Житлово-комунальне господарство, енергозбереження, житловий фонд, дороги, громадський транспорт. Це всі ті питання, на яких ми можемо... Охорона здоров'я. Це всі питання, про які ми можемо говорити, що сьогодні є системна проблема в цілому в державі, і з одного боку виникає ситуація така, що постійна централізація певних питань. Я вже, напевно, ще раз скажу, що централізація влади, надмірна централізація влади в державі приводить до безвідповідальності, причому тотальної.
Це вам треба стати в партії регіонів членом, яка...
Вистачає.
Виступає за передачу влади.
Щоб стати членом партії, я думаю, що багато щось зробити не потрібно. Я говорю про реальні речі, а сповідуючи чи інші сили політичні, це дуже важливо, тому що вони врешті-решт приймають рішення. До тотальної безвідповідальності, до тотальної безгосподарності. Тому що коли чиновник сидить в Києві, він приймає рішення робити програму там з тих чи інших питань, вирішувати якісь проблеми чи не вирішувати, це просто говорить про те, що механізм сьогодні співпраці, механізм вирішення проблем сьогодні в державі не працює. Я задав питання про те, що ми не маємо сьогодні безкоштовної медицини. Це факт?
Ви мене питаєте?
Ну, як громадянина.
Вже давно я не користуюся безкоштовною медициною.
Немає.
Тому що
і це
сенсу
правда.
В цьому немає.
Абсолютно. Чому ми не можемо запровадити страхову медицину, яка би могла забезпечити...
В межах всієї держави.
В межах всієї держави. Яка могла б забезпечити, щоб людина витрачала фактично менше, ніж вона сьогодні витрачає на медицину, але отримувала відповідний сервіс.
Так, знову таки пояснювати людям, що ви купуєте страховий поліс, який страхує ваше здоров'я.
Умовно, там за 200 гривень.
Так, страхує ваше здоров'я. Після того ви звертаєтеся до лікаря. Лікар вам надає платні послуги, але ваші витрати покриває страхова компанія.
Абсолютно.
Правильно?
Абсолютно. Таким чином, там ви витрачаєте, умовно, я можу сказати, 200 гривень, а можете отримати на 5 на 10 тисяч гривень реальної медичної допомоги. Чому це не запровадити? В принципі, я думаю, що рішення на рівні держави немає. А що стосується місцевих органів влади, це не їхні повноваження.
Це ж золоте дно. Розумієте, дивіться, ви ваш колега, київський міський голова. вже я можу артикулювати це беззастережно, оскільки говоритиму про пана Черновецького. Ну, бачите, вже звичка, міський голова київський одразу, тому що найчастіше згадувана персона. Що впроваджують? Платна медицина, приходь, плати по прескуранту. Тобто, чекайте, нащо йому страхова медицина? Його прибічникам або співробітникам.
Мені важко
відповідати. Ви розумієте, наскільки це для чого комусь віддавати гроші, які можна забрати у міський бюджет?
Важко відповісти, якби, логіку міський
бюджет умовно, тому що тут одразу з'являється дуже багато різноманітних шляхів для того, щоб гроші перетворилися
Давайте я вам приведу приклад. По охороні здоров'я, якщо ми розпочали таку тему, але я переконаний у тому, що іншого механізму, як страхування, причому помірне, іншого механізму немає, щоб ми могли людям дати нормальну медицину, яка могла хоча б виявити хворобу на ранніх стадіях і далі спрогнозувати, як її потрібно лікувати. Сьогодні люди помирають просто випадково, бо або їм неправильно призначили, ну, в багатьох випадках неправильно призначили їм, визначили діагноз, потім неправильно визначили там лікування і так далі. Це все потребує серйозних коштів, які будуть направлені на матеріально-технічне забезпечення в першу чергу. Що відбувається в Вінниці?
Ми визначили для себе. Можете зробити це в межах міста.
От я вам розкажу, що ми зробили.
Не перешкоджає.
От я вам розкажу, що ми зробили там за 3 роки. Да? І я почав вивчати проблематику охорони здоров'я міста. І я побачив, що у нас є декілька етапів. Да? Перше, це первинна медицина. Це та медицина, яка повинна, в принципі, займатися раннім виявленням тих чи інших хвороб. Ну, наприклад, гіпертонії. От людина постійно тиск, вона собі по сторінки приймає якісь таблетки, вони їй не допомагають, потім може бути інсульт або інфаркт. Да? А потім, не дай Бог, і смерть. Це первинна ланка медицини, яка повинна працювати надзвичайно забезпечено. Друга позиція – це лінія швидкої допомоги. Тобто, щоб вчасно швидка допомога приїхала і мала все те, що необхідно для того, щоб людині допомогти. Друга позиція – це діти, які народжуються недоношеними, якщо можливо так сказати. Їх потрібно теж адаптувати і виходжувати для того, щоб вони не помирали. І ще одна позиція – це питання захворень, серцево-судинних захворень. Так от, що зроблено за 3 роки. Сьогодні в 92% випадків, коли людина, вінничанин, викликає швидку допомогу, вона доїжджає до нього до 15 хвилин. Знову ж таки, розроблена логістика, правильно побудована мережа, маршрути і все інше, і сьогодні це вже відбувається. Крім того, ми побудували сьогодні надзвичайно сучасний. Таких апаратів є тільки 2. В Києві, в інституті в якомусь, да? І в нашій першій лікарні. Центр кардіосудинної хірургії. Ми сьогодні рятуємо життя людей. Ми сьогодні проводимо маніпуляції на серці, які дозволяють людям не помирати, а жити. Крім того, ми побудували неонатальний центр, там, де ми виходжуємо цих дітей. І сьогодні ми побудували лікарню швидкої допомоги. Абсолютно нову. Фактично з новими можливостями. Тобто ми зробили комплекс заходів і посилили первинну медицину. Ми зробили комплекс заходів, і сьогодні я можу сказати, що медицина міста здатна реагувати на ті проблеми, які більше всього є причинами смертності людей. І ми вже маємо за перший рік зменшення, в тому числі, і смертності, збільшення народжуваності і зменшення смертності новонароджених. От проблема.
Якщо ви це зробили, шлях, це добре, вирішення. Давайте гостріше все ж таки розмову вести якось. Бо тут ви зараз, ну, зупиняти з одного боку вас було неетично, тому що здоров'я це близьке до всіх, проте ви постійно говорите про свої здобутки. Так? Постійно. Ну, як ні.
Давайте я вам розкажу ще про те, що у нас є, в якому стані у нас сьогодні палати в лікарнях. Яке сьогодні забезпечення на одного хворого в лікарнях, воно є абсолютно неприйнятним. Отут потрібно цю систему змінювати. Ці проблеми залишаються.
Змінюйте, потім можете розповісти. Чекайте, у вас, ви сказали, там електронна система якась взагалі, можна написати листа. Ви чули, що от вчора з'явилася інформація, що чиновникам забороняють користуватися соціальними мережами на роботі, такі як однокласники там, або ВКонтакті, якщо ви знаєте щось. У вас ніде там немає, так?
У нас є внутрішній форум працівників Вінницької міської
тобто
ради.
Тобто в такий спосіб вирішили?
Абсолютно. І абсолютно дієво. Причому кожен працівник може задати питання безпосередньо міському голові, не підписуючись під цим зверненням.
Скажіть, ви не заздрите от такі речі, як популярність київського міського голови. Абсолютно, пана Черновицького.
Абсолютно. Я коли мене запитували, ми робили певні такі не дуже популярні кроки, мене журналісти запитували, ви не боїтесь стати непопулярним? Я сказав, що хто хоче бути популярним, нехай йде в артисти.
Ну, я трошки інше мав. Ну, десь в цьому напрямку, але хотів запитати інше. Дивіться, ви можете... Скільки ви на день працюєте?
18.
Десь 18 годин. Дивіться, пан Черновецький у нас є унікальний такий артефакт в Києві. Київський міський голова. Його щось запитують, він починає співати. Його запитують про психічне здоров'я. Людина роздягається до трусів і починає плавати, бігати, доводячи свій психічний, нібито здоровий стан. Коли ми сьогодні приходить повідомлення з Міністерства охорони здоров'я, що вас тимчасова слідча комісія просить пройти огляд у психіатра, він скаржиться, що це на нього чиниться тиск, оскільки всі геніальні люди, Ломоносов там почав перераховувати, вони всі з нестандартною поведінкою. І він собі, очевидно, будує якусь лінію популярності, оскільки він присутній у новинах. Хочеш, не хочеш, але ви подивіться, топові новини. Черновецький пробігся, Черновецький в трусах, Черновецький, добре, що не без трусів. Та? От, і от він співає, ось він танцює. Він будує собі якийсь імідж такого дивака, який популярний серед людей. Серед, як він каже, моїх дорогих бабушок. Ви не заздрите цій популярності, яка не базується на якихось здобутках і досягненнях в Києві. Для цього достатньо станцювати або поплавати в басейні. Зробіть так само, будете теж так само популярні, будете в новинах.
Не заздрю популярності. Більше того, що б там хто не говорив, це мій колега, як міський голова, я маю на увазі. І, напевно, не зовсім коректно там давати оцінку. Для того, щоб давати оцінку,
ваші колеги мери всіх міст на планеті.
Абсолютно.
Знаєте, і
тут я не можу давати оцінку. Я не живу в Києві. Я бачу певні речі, і в тому числі ті, які мені не подобаються. Але для того, щоб зрозуміти їхні причини, треба, ну, якби глибше розібратися. Але що стосується популярності, знаєте, хто на що вчився? В кого? Кожного є свої уявлення про роботу взагалі міського голови або іншу роботу. І він робить те, що вважає за необхідне. А інше питання – це суспільство, це люди. Вони або це підтримують, або ні. І дають цьому оцінку.
Ви там працюєте, а київський міський голова, умовно кажучи, косить дурня.
Ви знаєте, я можу сказати тільки єдине. Оцінку,
скільки за вас проголосували?
Оцінки, скажіть, діяльності за мене 36%.
Аналогічний випадок був у нас в Києві, в Черновецькій.
Це не має значення. Має значення тільки єдине. Ти отримав довіру. Якщо ти її виправдав, ти отримуєш ще більшу довіру. Якщо ти займаєшся не тим, чого очікували від тебе люди, чи те, що ти, про що ти говорив, якщо ти цього не робиш, ну тоді якби буде інша відповідь. Давати оцінку повинні люди в будь-якому випадку.
Продовжимо нашу розмову згодом. Нагадаю, що ви слухаєте спільний проєкт «Радіо Свобода» і нашого радіо «Дієва особа» Володимир Гройсман, вінницький міський голова, сьогодні у нас в гостях.
Про що вони думають? Що наспівують у ванні зранку? Які вони – люди з Олімпу? Політичного, бізнесового, мистецького. Дізнайся про це тут і зараз у спільному проєкті «Радіо Свобода» та нашого радіо в ток-шоу «Звуки життя. Дієва особа».
Спільний проєкт «Радіо Свобода» і нашого радіо, дієва особа Володимир Гройсман, вінницький міський голова, фінальна частина програми. Я вже продовжу про Черновецького, даруйте, але зовсім в іншому контексті. Коли його перший раз обирали на посаду до перевиборів, до дострокових виборів Київської міської ради, Київського міського голови, то не є таємницею величезною, що пана Черновецького дечому підтримував Петро Порошенко, який пов'язаний з містом Вінниця, зокрема з кондитерською промисловістю, і мав там деякі інші бізнеси. Чи вас щось пов'язує з Петром Порошенком?
Ми знайомі з ним. Я можу сказати, що фабрика «Рошен» є одним із найбільших платників податків на території міста Вінниці. Чудовим підприємством, насправді. Більше того, буквально в минулому році вони провели модернізацію цього підприємства. Я задоволений, що це підприємство працює саме на території міста Вінниці. Самі високі заробітні плати. Абсолютно.
З Вінниці починав все Рошен,
абсолютно,
якщо ви хочете.
Абсолютно. Ну, я не знаю історії Рошена, я можу сказати тільки про
місто. Ну, кондитерський бізнес, зокрема, але чи пов'язує вас на сьогоднішній день щось з Петром Порошенком, я запитую, в політичному плані, бізнесовому?
Я не бачу. Я взагалі політикою, в принципі, не займаюсь, бізнесом теж. Тому що займатися потрібно чимось одним, якщо ти хочеш досягти успіху, а займатися всім одночасно, це просто, ну, такий був би аферізм. Ми з ним знайомі, у нас нормальні абсолютно стосунки, але там якихось пов'язань таких, про які ви говорите.
Ну, було б дивно, якби Петро Порошенко не мав ніякого інтересу в Вінниці, оскільки це базовий його регіон.
Базовий, ви знаєте, бізнес. Я вам скажу, за три роки, скільки я перебуваю на посаді Вінницького міського голови, жодного разу, я це підкреслюю, Петро Олексійович не звернувся з жодним проханням по будь-якому інтересу. Тобто я про це нічого абсолютно не знаю.
І неформального спілкування у вас немає, так?
Ні, ну ми чому? Ми зустрічаємося, він іноді приїжджає до міста, ми спілкуємося, тобто абсолютно нормально.
Ви ж до однієї політичної сили нібито належите.
Ну, тут окреме якби питання, що стосується політичної сили. Я взагалі вважаю, що міський голова повинен бути аполітичним, тобто не бути членом будь-якої політичної сили. Це абсолютно, це реалії. Це не просто там бажання, а це реальність. А що стосується моїх виборів, то я можу сказати, що я йшов на балотуватись на посаду Вінницького міського голови саме не від політичної сили, а від тих людей, в принципі, висуванцем від свого виборчого округу, на якому під час виборів мене підтримали 75% вінничан.
Дивіться, я подивився на першу сторінку вашого сайту, ну, міського, вінницького, і там, де натискаєш міський голова, то потім йде ваше вітання, фактично, яке будується на перерахуванні комерційних структур, які є в місті, які є корисні для міста, і воно виглядає як дорога реклама від мера. Та? Ну, тобто ви там: добрий день, дякуємо, що ви завітали, оце наше рідне місто, і ось оці структури.
А приємно, правда? Так, добрий день.
А ви не викручуєте, не викручуєтеся зараз. І обов'язково, не обов'язково, точніше, було згадувати певні комерційні структури в своєму привітанні, тому що це виглядає як певний лобізм або використання службового становища для просування певних брендів.
Все, що стосується Вінниці, вінницького виробника.
Чи це ваш метод ведення справ у місті?
Все, що стосується вінницьких підприємців, вінницьких виробників, я готовий їх лобіювати день і ніч, аби люди мали просто нормальну роботу, заробляли гроші і реалізовували нашу продукцію.
Треба віддати належне, там дійсно згадується вінницькі, локальні підприємства.
Абсолютно. Інших і бути
Рошена там немає.
Вінницька кондитерська фабрика, ви просто не звернули увагу.
Але у нас є питання від слухача, прошу ставити його.
У 2008 році ви говорили, що персоналом вінницьких житлово-експлуатаційних контор будуть працювати психологи, аби змінити їх ставлення до мешканців. І чи допомогли такі погрози, і чи вдалися до таких дій?
Ну, це не була погроза ні в якому разі, це була необхідність розробити певні стандарти спілкування з мешканцями, і це вимога абсолютно є об'єктивною. Я би не сказав, що цей один елемент, він дає певний результат, але ми багато провели роботи, в тому числі і навчання наших жаківських працівників. Навіть я проводив навчання, ну, ініціював навчання диспетчерських служб. Знаєте, коли ви там дзвоните, кажуть, а вам кажуть, там, алло, чого ви сюди дзвоните?
Алло, сьогодні,
нічого. Ну, от приблизно так. Сьогодні ми намагаємося от мінімізувати ці речі, тому що не всі диспетчерські служби нам сьогодні підпорядковані, я маю на увазі там у газових служб свої служби, в електричних мережах свої і так далі, але там, де стосується комунальних служб, зовсім нові стандарти, зовсім нові підходи. І це абсолютно нормальна практика. Я не бачу нічого в цьому надзвичайного, коли влада у всіх своїх підрозділах нормально спілкується з людьми. І ті елементи, які ми сьогодні запроваджуємо, вони якраз націлені тільки на єдине – якісно надавати послуги. Як би це не було важко на сьогоднішній день.
Ми тут сказали про поради або допомогу психологів, так? Я знову вертаюся до пана
Чорновола. Це більше етика. Етика спілкування.
Я зрозумів, так. Та. Ну, ви ж комісію навіть очолювали, відповідно, у Вінницькій міській раді.
Певний період часу, так. Не очолював, я був заступником.
Заступником, так, бачите. Ну, невірні дані, але ви знаєте досвід. Та й впроваджували певний досвід, оскільки треба показувати приклад, можливо, владі, манера спілкування з виборцями, а не обрання хамити.
Я, до речі, можу сказати, що от, те, що стосується першого поверху міської ради, він абсолютно якби є прозорим.
Це ви знову проти відкритий офіс будете розповідати? Знову будете вихвалятися?
Один елемент. Сьогодні там ведуть прийом всі чиновники міської ради. Від міського голови до його заступників, начальників управлінь. Тобто, от сама атмосфера, якби от такої прозорості і публічності, вона, напевно, підстюгує кожну людину. Не те, що там міський голова десь приймає невідомо де, а всі інші.
І бере хабарі.
Так, але...
Можливо. Так? Сьогодні... Ну, якщо він в кабінеті. А ви не в кабінеті, ви там внизу.
Абсолютно. Ну, я ще не беру хабарі. Це багато хто знає про це. Просто мені не потрібно. У мене все є. І я дякую Господу Богу за те, що є. Я можу дозволити собі просто нормально працювати, як нормальна самодостатня людина. Тому
кроватка Ів Сен-Лоран, якщо я не помиляюся.
Луї Вітон.
А, так, так і точно.
От ви знаєте, як вони були там 5 років назад, так вони і є сьогодні. У мене немає літака, у мене немає.
Ми можемо зараз посміятися. Немає дешева китайська підробка. Бачу звідси, що не підробка. Не підробка. Бачу, що ручка у вас теж не дешева.
Абсолютно. Стоїть $500. Це подарила мені дружина 4 роки назад. Ну, на день народження.
А кроватку?
Кроватку купив собі я, але за рекомендацією своєї дружини.
Хто ж вам подарує, можливо, літак? Можливо, ви знаєте, саме Черновецький,
першу,
про яку я сьогодні згадував, порівнюючи вас.
Першу квартиру, яку я придбав разом спільно з своєю дружиною, мені тоді було 18 років.
Слухайте, я не хочу про це говорити, знаєте чому? Тому що, якщо почитати біографію, в 14 років працював з плюсером, далі вже питати, ну, можна не питати. Там, а де у вас гроші взагалі? Фірма «Юність» там фігурувала, очевидно, це комерційна структура.
Так.
Ну, для мене нічого дивного немає, я не хочу на цьому просто навіть спекулювати. Про психологічну допомогу людям я згадав. І от знову таки, я перепрошую, повертаюся до Черновецького, якого попросили пройти психіатричну експертизу. Якби вас попросили, ну, свого часу, в один момент, може, хтось захоче, щоб ви пройшли психіатричну експертизу, то ви пройшли її чи вигадували б причину, щоб цього не робити? І скаржилися на тиск. І чи взагалі, можливо, треба усім кандидатам на міських голів?
Було
або
і тим, хто пропонує, чиновники. І тим, хто пропонує, абсолютно. І тим, кому пропонують, всі так, разом, так. Гуртом. Так. Це було б нормально. Є дві сторони питань. Та, перше питання про те, що якби то не є проблема, по суті, пройти експертизу на будь-які, ну, як людина, да, робити дослідження раз на рік. Ну, чи там на серце, чи на адекватність, чи ще щось. Це не є проблема. З іншого боку, ну, сьогодні сказали пройти експертизу там на адекватність, а завтра почне хтось вимагати там, я не знаю, ще щось зробити, а післязавтра ще щось зробити. Я думаю, що повинна бути завжди якби певна межа в цих питаннях. Хоча, якщо вже так гостро стоїть питання, а чого тут боятися? Я колись казав і про вибори. Коли мене питали про вибори, позачергові вибори у Києві, я сказав, що міський голова – це ж не священна корова. Він повинен бути готовий вийти на вибори в будь-який момент, як складеться життя. І в даному випадку я не бачу нічого в цьому страшного, щоб чи пройти, але, ну, треба завжди розуміти, що у всьому повинна бути своя міра.
Ну, можливо, нам дійсно там в державі необхідно впровадити там психіатричну експертизу, оскільки, уявляєте, наскільки поламана психіка людей тою системою, яка колись панувала.
Знаєте, давайте краще проведемо в державі експертизу на компетентність. Тоді,
ну,
буде все гаразд.
Це друге питання. Якщо людина адекватна, тоді можна з'ясовувати, чи вона компетентна. Може бути людина взагалі, знаєте, неадекватна, і вже всі питання зняті. Там питання компетентності відпадає само собою.
Знаєте, можливо, що людина не все може знати, але якщо вона прагне навчитись, зрозуміти, тоді все буде гаразд.
Слухайте, а хто ви за національністю? Це питання не тому, що у вас прізвище Гройсман.
А як ви думаєте? Ну, точно не німець.
Я вас питаю, в цьому немає нічого страшного.
Єврій. У мене батько мій єврей, мати, дружина в мене українка, має дві...
Ні, даруйте, що я запитав за національність, просто це пов'язано з місцем вашого навчання, більше ніж чим.
Місцем?
Це Міжрегіональна академія управління персоналом, МАУП. славнозвісна академія, яку звинувачують у антисемітизмі.
Жодного разу я не чув, не відчував будь-яких проявів.
Ну, ви знаєте, ці взагалі скандальні історії про...
Я не цікавлюсь скандальними історіями, у мене просто немає часу.
Це те, що впало в око одразу, що ви вчилися в МАУП, МАУП тягнеться за МАУП, там певний шлейф антисемітизму.
Це справді так?
Я не знаю, я там не вчився і не читав
ці видання. Я там вчився, і жодного прояву чи якогось натяку. Я взагалі не вважаю, що там національність, вона може бути якимось критерієм певного недоброзичливості, напевно. Угу. Я думаю, що всі люди, вони, в принципі, мають однакові стартові позиції, а далі кожен вже формується на певних духовних цінностях, культурних цінностях і на загальнолюдських цінностях. От це дає визначення людині взагалі по своїй суті.
100% там ксенофобію вітати аж ніяк не можна, скажімо, або нетерпимість до інших націй і антисемітизм. Ну просто так склалося, що говорили, ну були принаймні. Посольство Ізраїлю посольство Ізраїлю навіть виступало з певними заявами стосовно діяльності міжрегіональної академії.
Може це було в якихось там інших періодах часу, коли я там не навчався.
Ну я не придумав цього, ви ж розумієте. Послухайте, а якби давайте зараз помріємо трошки. І якби вас обрали київським міським головою?
Не обрали би.
Чому? Ні, ну там віковий ценз, мають на увазі. Певний період проживання в Києві має бути?
Ні, я би не балотувався.
Чому?
Тому що я люблю місто Вінницю.
Хитра відповідь.
Може вона і хитра, але вона правдива. Кожного справа, чи вірити в це, чи ні.
Що би ще хотіли зробити в місті? Ну, можливо, побудувати метро.
Ні,
у Вінниці.
Ні. До метро, я думаю,
провадити якісь інноваційні технології.
Я би хотів, щоб місто Вінниця сама по собі була якби містом високих стандартів. Як в самому
себе. Нарешті ви сказали слово стандарт. Це я так довго чекав, що ви це скажете.
Сказати. Як в самому середовищі, тобто мені хочеться, я хотів би, і ми зробимо багато речей. Я не знаю, чи вистачить. До кінця реалізувати всі свої плани. Але я би хотів, щоб людина, от все, що сьогодні відбувається в Вінниці, що стосується нашої роботи, це все відбувається навколо інтересів людини. І якщо просто спуститись на рівень звичайної людини, а це для міського голови абсолютно не важко, тому що він живе в цьому середовищі, подивитись, де вона мешкає, в яких умовах, по яким дорогам вона їздить, по яким тракторам ходить, в яких лікарнях. Тобто все привести до відповідного рівня стандартів якості, який би дав можливості кожній людині відчувати себе абсолютно комфортно на території.
І наостанок про місцеве самоврядування. Про нього дуже багато говорять. Але ніхто не знає, як це зробити так, щоб владу передати на місця, щоб влада була компетентна, щоб влада не тягнула ковдру на себе. От якщо взяти те, що говорить партія регіонів про місцеве самоврядування, передачу влади на місця, ну не лише вони одні, але вони подолюють. І я ж кажу, вам би треба було вступити в партію регіонів, щоб підтримувати власне такий варіант розвитку. Інша річ, що вони починають тут же додавати якесь мовне питання. Яке б мовне питання, я перепрошую, можна було б вирішувати в Вінниці, що там була б якась місцева офіційна мова?
Та ні, ну, я взагалі говорю, я думаю, що багато людей...
І питання пов'язано з тим, де знайти межу для того, щоб не передати стільки влади в регіони, знову таки, щоб там не потягнули ковдру на себе. Тому що дехто вбачає небезпеку передачі влади в регіони, на місця, тому що держава просто розвалиться на маленькі князівства.
Ні в якому разі. І цього не відбудеться, і ми всі це чудово розуміємо. Це, можливо, хтось починає лякати цим, щоб не допустити децентралізації влади. А насправді ми маємо сьогодні чудовий приклад наших сусідів, наших друзів. Я маю на увазі Польщу, яка провела надзвичайно вдалі в Європі реформи, які були пов'язані в тому числі з місцевим самоврядуванням. Сьогодні вони мають певний результат. І результат це є абсолютно очевидним. Я можу сказати, що є три ключових позиції, які потрібно сьогодні вирішити, проблемні. Перше, це забезпечити політичну стабільність, це до політиків. Тобто, ну, 5 чоловік повинні сісти до
мови. Ви сказали, що ви політикою не займаєтесь.
Інше, ну, не може бути, бо політика впливає на нас з вами і на все, що відбувається в нашому і професійному, і особистому житті. Це перше. По-друге, потрібно все ж таки зрозуміти, що Україна повинна виробляти продукцію, яка сама споживає. Тому що все, що ми сьогодні фактично купляємо, це все вироблено за кордоном. Ця модель абсолютно неефективна, вона просто буде вести к економічному краху країни. Скільки б років це не тривало, але це колись закінчиться. І третя позиція – це зміцнення саме основ місцевого самоврядування. Кожен по-своєму це якби інтерпретує. Я думаю, що варіант є тільки один – класичний. І бажано, щоб він спирався на той досвід позитивний, який на сьогоднішній день є. Я би взяв за основу абсолютно польський досвід. І нічого би там не змінював. Можливо, якісь там відмінності, абсолютно. Але що стосується наших змін, наших реформ, вони пов'язані в першу чергу з поглядом. Кожен намагається це зробити під себе. Якщо ми не децентралізуємо владу, якщо ми не проведемо реформи місцевого самоврядування, це основа будівництва держави. Держава повинна визначати зовнішню, внутрішню політику. Держава повинна здійснювати тотальний контроль за діяльністю усіх органів влади на будь-якій території. А все інше повинні робити люди, які в Європейській хартії про місцеве самоврядування приблизно записано так, що приблизно фраза. Влада, яка має реальне повноваження і максимально наближена до людей, це сама ефективна форма влади в цілому. І це правда.
Маємо поставити вже крапку, на жаль. Я вдячний вам за те, що ви стали нашою дієвою особою у спільному проєкті «Радіо Свобода» і нашого радіо. Нагадаю, був Володимир Гройсман, вінницький міський голова, дуже молодий і розумний, 31 рік. Дякую. І дай Боже вам здоров'я і успіхів на цій посаді. Дякую за те, що слухали нас, і до зустрічі наступної суботи.
«Радіо Свобода» та наше радіо представляють спільний проєкт «Звуки життя. Дієва особа». Дізнайся більше на сайтах «Радіо Свобода.UA» та «Наше Радіо.UA».